jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić danas na Kosovu razgovara sa predstavnicima Srba i građanima. Rezultati analize sigurnosnih kamera iz Severne Mitrovice u ponedeljak. Delimična blokada američke vlade, republikanci i demokrate u senatu bez dogovora o budžetu. Vreme oblačno i hladnije, mestimično sa kišom i snegom, od 3 do 7 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori američki senator Ben Cardin, koji se ne slaže sa ocenom da je svaka nada u nastavak normalizacije odnosa između Beograda i Prištine ubijena zajedno sa Oliverom Ivanovićem.
Mi ne želimo da prihvatimo takav zaključak zato što bi to značilo pobedu onih koji koriste teror za ispunjavanje svojih ciljeva. Mi se zalažemo za to da se ostvaruje napredak u dijalogu između Kosova i Srbije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u jednodnevnoj poseti Kosovu. Vučić dolazi 4 dana nakon ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, kako je ranije najavio da bi razgovarao sa Srbima. Planom posete predviđeno je da Vučić najpre boravi na severu Kosova, gde će obići manastir Banjsku, a potom na Fakultetu tehničkih nauka na zatvorenom sastanku razgovarati sa političkim predstavnicima Srba i institucija. Kod manastira Banjska je naša novinarka Maja Fić. Majo, kada se očekuje dolazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića?
Dolazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića očekuje se oko 10 sati i 30 minuta, međutim, ja još uvijek nisam kod manastira Banjska zbog jakih mera obezbeđenja. Zabranjen je do prilaza autom do manastira Banjska na više od 2 km zaustavljaju vozila, tako da građani pešaka idu ka manastiru Banjska. Naša ekipa je na nekih pola kilometra dobila dozvolu da priđe, ali uskoro ćemo biti i tamo. Policija primenjuje, iako su rekli da nema specijalnog plana, zaista su primetne jake snage i kosovske policije, interventne specijalnih snaga policije. Kako je za naš program potvrdio šef operative kosovske policije za sever Željko Bojić, policija primenjuje poseban operativni plan, a po naredbi glavne direkcije policije iz Prištine, on se sprovodi danas tokom posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, predviđa veće angažovanje policijskih službenika tokom sprovođenja operativnog plana. Tokom noći i juče nove zastave Republike Srbije okačene su u Severnoj Mitrovici, Zvečanoj i duž puta gde će proći predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Banjskoj je od juče, zapravo u Mitrovici, a od jutra si u Banjskoj, direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Kako smo saznali, nemamo zvaničnu potvrdu, ali za neke institucije koje su na budžetu Republike Srbije danas je i radna obaveza, tako da bi zaposleni trebalo da prisustvuju skupu u Severnoj Mitrovici, odnosno da se okupe kod Fakulteta tehničkih nauka u Severnoj Mitrovici.
Majo, iako u agendi nije navedeno, očekuje se da Vučić položi venac na mestu gde je ubijen Oliver Ivanović?
Tako je, u agendi to nije navedeno, ali kako je ranije najavljeno, informacije kojima raspolažemo, Vučić će nakon posete manastiru Banjska otići na mesto gde je pre 4 dana ubijen Oliver Ivanović i položiti venac, a nakon toga otići na sastanak sa predstavnicima, sa političkim zvaničnicima i predstavnicima institucija u Severnoj Mitrovici. Kako smo saznali, pristup novinarima neće biti snimateljima omogućen na mestu gde je ubijen Oliver Ivanović, odnosno gde će predsjednik Srbije položiti cveće.
Kakva su očekivanja građana severa Kosova od ove posete? Ti si razgovarala sa stanovnicima na severu Kosova, mi ćemo ih uskoro čuti šta kažu, s obzirom da prilaziš manastiru Banjska, imali ljudi koji idu tamo da dočekaju predsjednika Srbije?
Da, veoma veliki broj ljudi, reka ljudi je na putu ka manastiru Banjska i pristižu u svakom trenutku sve više i više, tako da se očekuje veliki broj ljudi i ovde u manastiru Banjska. Što se tiče očekivanja građana Severne Mitrovice, moram da kažem da nisu bili raspoloženi da komentarišu mnogo, tako da sam jako teško zapravo i došla do njihovih mišljenja, ali evo šta kažu oni koji su pristali da govore o poseti predsjednika.
Evo čućemo šta kaže Miodrag Dragosavac i Miodrag Nedeljković.
Pa to je nužna potreba za ovaj narod ovde koji mi živimo, koji smo se opredelili da živimo u ovom delu Srbije, i to je svakako za pozdraviti. što će doći i podeliti s nama ovaj deo teške situacije koja nas je zadesila posle ubistva Olivera Ivanovića, jednog od najboljih političara na ovom prostoru.
Mi pozivamo predsjednika Aleksandra Vučića da nas stalno obilazi. Narod voli kad neko dođe iz Beograda, iz vlade. Ovaj narod ovdje loše živi, neka nam pomogne koliko god može. Mi ga pozdravljamo, svaka čast, očekujemo ga da dođe, želimo mu dobro zdravlje.
Građani sa severa Kosova poseti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sa severa Kosova u blizini manastira Banjska javila se naša reporterka Maja Fićović, koju ćemo čuti ponovo u emisiji u 14 sati. A iako je ranije najavljeno da će Aleksandar Vučić dva dana boraviti na Kosovu, on će posetu završiti u subotu nakon razgovora u Lapljem selu, odnosno danas. Ovo je sedma poseta Vučića Kosovu u posljednjih 5 godina, a prva u svojstvu predsjednika Srbije. Glavni tužilac za region Mitrovice, Šućur Sulja, izjavio je da će analiza snimaka sigurnosnih kamera sa mesta ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića biti objavljeni u ponedeljak. Intenzivno radimo na istrazi ubistva Olivera Ivanovića. U ponedeljak očekujemo rezultate ispitivanja sigurnosnih kamera, ispitivanja vozila i forenzički izveštaj. Neki svedoci su ispitani, rekao je Sulja, prenosi RTK 2. Kako prištinski mediji prenose, kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je da postoje informacije koje obećavaju da će ubici i nalogodavci ubistva Olivera Ivanovića biti otkriveni. Ostale detalje prenosi naša Amra Zineli.
Ministar pravde u vladi Kosova Beljar Tahiri izjavio je da su institucije Kosova na dobrom putu rasvetljavanju slučaja ubistva Olivera Ivanovića. On je prilikom posete zatvoru u Smrekovnici kazao da je Kosovo za saradnju sa Srbijom u ovom slučaju, te istako da je u četvrtak podneo zahteve policije i tužilaštva Kosova vladi Republike Srbije. Nije prvi put da sarađujemo sa Republikom Srbijom. Bilo je na desetine slučajeva kada smo razmenjivali informacije u vezi različitih slučajeva na zvaničnom nivou. Činjenica da danas postoji komunikacija između Ministarstva pravde Kosova i Ministarstva pravde Srbije znači da se radi o komunikaciji između dveju država, kazao je Tahiri. Mi ćemo sarađivati do one mere dok ne uspemo da rasvetljimo ovaj posljednji slučaj, a to je ubistvo Olivera Ivanovića. Razmenit ćemo svaku informaciju, također smo tražili informaciju od njih, čekamo da i dostave policiji tužilaštvu. Mislim da su institucije Kosova na pravom putu kada je u pitanju rasvetljavanja ovog slučaja, kazao je Tahiri. Kosovo inače odbilo da dopusti uključenu Srbiju u istragu ubistva, ali je potvrdilo saradnju u razmeni informacija. Zamjenik direktora regionalne policije Sever Besim Hoti izjavio je za naš program da je preko međunarodnih organizacija koje su na zahtev kosovske policije izašle u susret utvrđeno poreklo vozila koje je pronađeno spaljeno nakon ubistva Olivera Ivanovića, kao i lanac vlasništva vozila do zadnjeg vlasnika, čiji inače prebivalište u Srbiji. U toku je razmatranje prikupljenog materijala, kao što su video snimci, a uzete su izjave nekoliko svedoka, kazuje on. Kako je dodao Hoti, istraga vezana za ubistvo Ivanovića odvija se punim intenzitetom od strane istražne radne grupe, a pod ovlašćenjem javni tužilaca.
Radna grupa je grupa istražnih policajaca i razvrsti eksperta sa glavnog i lokalnog nivoa. Kad pričam na lokalnom nivou, to je regionalna direkcija policije Mitrovica Sever i radna grupa od istražnih policajaca glavne direkcije. Znači, apsolutno uz tu blisku saradnju i sa pripadnicima Euleksa.
Istragu sprovode dva tužlaca, jedan Srbin i jedan Albanac. Nije Ziređa tužlac u ovom slučaju, izjavio za naš program da istraga teče dobro, te da postoji dobra saradnja regiona Sever sa odeljenjem teškog kriminala u Prištini. Radovi su koordinisani, sve što se radi, radi se u dogovoru između njih, tako da do sada nema nikakvih problema. Tužlaštvo inače čeka na policijski izveštaj videozapisa sakupljeni toga dana. Oliver Ivanović je bio odbornik u Skupštini opštine Severna Mitrovica i čelnik inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Ubijen je ispred svoje kancelarije 16. januara. Počinioci zločina još nisu pronađeni, a nalaz obdukcije pokazuje da je Ivanović ubijen sa 6 metaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U Srbiji i u Republici Srpskoj posebno se osjeća snažan maligni uticaj Rusije. Dok se predsjednik Srbije od 2012. godine najmanje 12 puta sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, posljednji američki predsjednik koji je posjetio Beograd bio je Jimmy Carter daleke 1980. kaže u ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa američki senator demokrata Ben Cardin, koji je autor nedavnog izveštaja Senatskog odbora za spoljnu politiku o tome da Sjedinjene države i Evropska unija moraju pojačati prisustvo u Srbiji i širem regionu kako bi se odgovorilo na sve snažniji ruski uticaj. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Senatore Cardin, britanski Observer objavio je analitički tekst iz pera eksperta za bezbednost Johna Schindlera neposredno posle ubistva lidera kosovskih Srba Olivera Ivanovića, da je region jugoistočne Evrope sada opasnije mesto nego što je bio 2003. kada je ubijen tadašnji premijer Srbije Zoran Đinđić. Navodi se da je ruski uticaj u posljednje vreme neverovatno porastao, pogotovo u Srbiji i Bosni, misli se Republici Srpskoj, a da podrška Rusije kosovskim Srbima nije nikakva tajna. Kakve su procene ako ih ima u Sjedinjenim državama? Da li bi atentat na Olivera Ivanovića mogao voditi do Kremlja?
Lead to Kremlin.
First, my condolences to his family and friends.
Najpre moje saučešće njegovoj porodici i prijateljima. To je bio zaista tragičan događaj i mora biti obavljena temeljna i transparentna istraga tog zastrašujućeg zločina. Međutim, koliko god bio strašan događaj, Beograd i Priština moraju ostati potpuno posvećeni dijalogu o normalizaciji odnosa. Mi želimo da ostanemo fokusirani na stabilnost u regionu, da postignemo napredak uprkos tom tragičnom događaju koji, kao što sam rekao, mora biti temeljno i potpuno transparentno istražen.
All right, but the analysis in the Observer says that both the Balkans and all of Europe should worry that there may be a Kremlin link to the Ivanović assassination. After all, they say turning Serbia away from the EU and NATO is Moscow's top foreign policy aim in the Balkans. Do you agree with this conclusion of the Observer's analyst? All right, but the analysis in the Observer.
Analiza koju je objavio Observer podvlači međutim da, imajući na umu povremeno maligni uticaj Rusije u regionu, posebno kad obuhvataju ubistva, atentate, i Balkan i cela Evropa treba da brinu, jer je moguće da postoji veza koja vodi ka Kremlju kad je reč o atentatu na Ivanovića. Konačno, navodi se u ovoj analizi, odvraćanje Srbije od Evropske unije i NATO i jeste glavni cilj spoljne politike Rusije na Balkanu. Da li se slažete sa ovakvim zaključkom?
Do you agree with this conclusion of the Observer's analyst?
I certainly agree.
Ja se svakako slažem sa zaključkom da je cilj gospodina Putina da drži region pod kontrolom, da se meša u politiku zemalja u regionu, da nanosi štetu tim odnosima i da ih pogoršava. Taktike koje on koristi i po kojima je poznat mogu uključivati i slične tehnike koje Rusija primenjuje u svojim planiranim aktivnostima. Mi nemamo konkretne informacije ili indicije o ubistvu Ivanovića i upravo zato pozivamo na potpunu transparentnost u istrazi tog atentata, ali nema nikakve sumnje u to da region mora preduzeti korake da se zaštiti od ruskog uticaja.
Svaka nada u nastavak normalizacije odnosa između Beograda i Prištine ubijena je zajedno sa Ivanovićem, kaže se također u pomenutoj analizi koju je objavio Britanski list. Da li ste saglasni sa ovakvom ocenom?
Do you agree with this conclusion?
We don't want that to be the conclusion.
Mi ne želimo da prihvatimo takav zaključak zato što bi to značilo pobedu onih koji koriste teror za ispunjavanje svojih ciljeva. Ono što mi želimo jeste upravo suprotno tome. Mi se zalažemo za to da se ostvaruje napredak u dijalogu između Kosova i Srbije.
Verujete li da će posle ovoga dijalog u Briselu između dve strane biti uskoro nastavljen? Da li Sjedinjene države čine nešto u tom pravcu? Vrše li pritisak na Beograd i Prištinu da nastave briselski dijalog?
Kao što se naglašava i u izveštaju Odbora za spoljne poslove Senata, koji sam objavio prošle nedelje, Sjedinjene Američke Države moraju biti aktivne u regionu. Ukoliko to izostane,
Samo ćemo gledati nastavak uticaja Rusije preko njenih aktivnosti u Srbiji, koje će zavađati države u regionu, u nastojanju da zemlje Zapadnog Balkana nikada i ne uđu u Evropsku uniju. Zato je izuzetno važno da vođstvo Srbije, da vladajući elite na Kosovu ostanu posvećeni svojim sopstvenim nacionalnim i državnim interesima, a ne da podležu uticajima spoljašnjih igrača. Ja mislim da Zapad, da Sjedinjene Države mogu da im pomognu da to i realizuju.
Senatore Cardin, vi ste zajedno sa kolegama iz odbora Senata za spoljne poslove u izveštaju koji je objavljen pre nedelju dana preporučili Sjedinjenim Američkim Državama da osnaže svoj angažman u Srbiji i šire na Zapadnom Balkanu kako bi odgovorili na rastući ruski uticaj u regionu. A da li je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, po vašem sudu, uopšte zainteresovan za ovaj region?
Interested in this region in the first place, in your view?
Ono što svakako možemo ustanoviti jeste da nismo često viđali posete američkih predsjednika vašem regionu. U mom izveštaju se podlači da je Rusija itekako angažovana u regionu. Deo toga može se objasniti time što postoje neka prirodna savezništva, jake simpatije prema Rusiji i snažne etničke veze pojedinih država regiona sa Rusijom. A kao što znamo, i pravoslavlje igra veliku ulogu u toj bliskosti sa Rusijom. Dakle, mi prepoznajemo te prirodne veze koje gospodin Putin može da eksploatiše. Međutim, ono do čega nam je stalo jeste da građani Srbije mogu da rukovode svojom zemljom i donose samostalne odluke bez stranog mešanja. Srbija je donela jasnu i nedvosmislenu odluku da želi da se integriše u Evropsku uniju, dok predsjednik Putin jasno želi da taj proces evrointegracije Srbije uspori, pri čemu je evidentno da je do izvesnog stepena bio i uspešan u tom usporavanju Srbije na njenom putu ka Evropskoj uniji. Otuda je izuzetno važno da Sjedinjene Države i druge zemlje pomognu Srbiji da usmeri svoju sopstvenu budućnost.
U vašem izveštaju podsjeća se da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najmanje 12 puta sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom od 2012. godine, dok je posljednji američki predsjednik koji je posjetio Beograd bio Jimmy Carter daleke 1980. godine.
Jimmy Carter back in 1980.
Mislim da je ta politika pogrešna. Smatram da Sjedinjene Države moraju biti više fizički prisutne u Srbiji i to na najvišem nivou. To je veoma značajna zemlja u regionu. Bilateralni odnosi između Sjedinjenih Država i Srbije su izuzetno važni i zato ja pozivam na posete visokog nivoa. Ja, razume se, znam da su delegacije Kongresa bile u poseti Srbiji. Također smo preko Helsinškog komiteta imali mnogo aktivnosti sa Srbijom i širim regionom i zato mislim da bi i Bela kuća trebalo da pokaže više interesovanja za Srbiju upravo preko poseta najvišeg nivoa.
Evropska unija je, čini se, iako ponovo vraća pogled na Zapadni Balkan, još uvek zaokupljena sopstvenim izazovima, Brexitom primjera radi. U posljednjih par godina Zapadni Balkan je nekako bio prepušten samom sebi. Rusija naravno nije propustila tu priliku da pojača svoj uticaj u regionu. Kako je do toga došlo? Znači li to da su Sjedinjene Države i Evropska unija zakasnile da primete da se Rusija sve snažnije vraća na međunarodnu scenu?
Russia coming back to the international scene.
We've seen this move by Russia before.
Mi jesmo registrovali taj povratak Rusije i nemamo nikakvu sumnju u to da je cilj Moskve da na sve načine sprečava evropsko jedinstvo. Ona pokušava da prepozna gde su rupe, pukotine, međuprostori, a raskoraci kako bi gospodin Putin pokušao da na tim tačkama uspostavi ili ojača rusku dominaciju. Videli smo u tom smislu kako je Rusija koristila svoje trupe koje su trenutno u Gruziji, u Moldavi, u Ukrajini. Videli smo kako šire svoju propagandu, energente kao sredstvo uspostavljanja i zadržavanja zavisnosti drugih zemalja. Cilj svega toga je uspostavljanje širenja Evropske unije ili NATO saveza ili kompromitovanje i degradiranje demokratskih institucija drugih država.
Šta konkretno Sjedinjene Države i Evropska unija treba da čine u ovom regionu i u Srbiji? Kako mogu pomoći građanima Srbije, među kojima je Putin najpopularniji od svih stranih zvaničnika, da realno sagledaju stvarne ruske ciljeve u njihovoj zemlji i širem regionu?
U izveštaju koje sam objavio upravo se govori o tome šta treba praktikovati u vašem regionu i drugim državama kako bi se osnažila odlučnost u suprotstavljanju ruskom mešanju. Nema nikakve sumnje u to da Sjedinjene Američke Države moraju da posvete više resursa da bi se pomoglo da zemlje regiona zaštite svoje demokratske institucije.
Konkretno, o kojoj vrsti resursa je reč?
Mora se obezbediti više resursa kako bi se osnažili mediji, slobodni izbori, kako bi se osnažila sposobnost da se prepoznaju platforme društvenih mreža koje koriste strane vlade, poput Rusije, platforme koje omogućavaju da širi svoj uticaj u drugim zemljama. Potrebna nam je u tom pogledu transparentnost, antikorupcijski zakoni i tako dalje. To su oblasti u kojima Sjedinjene Države mogu pomoći drugim državama da razviju sopstvene kapacitete u sprečavanju i pružanju otpora propagandnim napadima Moskve. Ali, kao što sam rekao, Sjedinjene Države moraju da se pojave, moraju da dođu u te zemlje.
U svom izveštaju vi navodite da Rusija, mešajući se u unutrašnju politiku drugih zemalja, koristi različita sredstva.
U tom izveštaju navodi se da je gospodin Putin aktivan u 19 država. U svakoj od tih država on ima isti politički plan, ali koristi različite alate. Neke od tih država preduzele su dramatične korake da minimizuju uticaj Rusije i to je urodilo plodom. Dakle, neke zemlje su tu lekciju savladale, ali moramo postići napredak i u drugim državama i regionima.
Integralni intervju sa senatorom Benom Cardinom čitajte na našem portalu slobodnaevropa.org. Delimično zatvaranje američkih federalnih službi stupilo je na snagu nakon neuspelog pokušaja da republikanci i demokrati u Senatu postignu kompromis o budžetu. Predstavnički dom Kongresa izglasao je zakon kojim se produžava finansiranje budžeta do 16. februara, ali ga Senat juče nije potvrdio uprkos intenzivnim pregovorima republikanaca i demokrata i intervencijom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Zatvaranje nekih saveznih agencija stupilo je na snagu u ponoć, ali nije moguće predvideti koliko će trajati. To je prva blokada savezne vlade od oktobra 2013. koja je trajala 16 dana. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je dva dana pred ključno glasanje o formiranju koalicione vlade konzervativaca i socijaldemokrata u Berlinu da je Francuskoj potrebna Nemačka za reformu Evrope. Mogu samo da kažem da ambiciju koju nosimo ne možemo ostvariti sami. Potrebno nam je da je udružimo sa nemačkom ambicijom, rekao je Macron uz kancelarku Angelu Merkel u Jelisejskoj palati. Kancelarka je izjavila da smatra da je stabilna vlada u Nemačkoj kapital za delovanje u Evropi, dok njen delikatan projekat koalicije može biti ugrožen u nedelju glasanjem na Kongresu socijaldemokrata koji nagoveštavaju tvrd stav. Američki State Department izdaje upozorenje prvog stepena za putovanja u Beograd i Srbiju zbog prijavljene epidemije boginja. Putnici koji žele da putuju u Srbiju treba da budu sigurni da su vakcinisani MMR vakcinom, navodi se na sajtu Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajović raspisao izbor za predsjednika Crne Gore za 15. april, no još je neizvesno ko će biti glavni takmac iz vlasti iz opozicije. Političku čaršiju, ali i analitičare, pak čini se kao da samo jedno zanima. Hoće li se kandidovati Milo Đukanović? Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Vjerujem da će se izbori održati u pozitivnoj demokratskoj atmosferi i da ćemo svi zajedno pokazati još jednom zašto je Crna Gora lider u svom okruženju.
Nakon što je šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajović raspisao izbore za predsjednika države, glavna nepoznanica je ko će sve ući u izbornu utrku. No na odgovor ćemo po svojoj prilici još sačekati, pošto je vladajuća DPS nagovijestila da će ime njenog kandidata biti poznato tek za dvije sedmice, poslije gotovo plebiscitarne volje partijske baze, da to bude višestruki premijer Milo Đukanović. Nagađa se da bi kandidat za čelnu državnu funkciju ipak mogao biti neko drugi iz partijske garniture. Kao konkretno ime. Pominje se bivša ministarka odbrane i crnogorska ambasadorka Milica Pejanović-Đurišić, što bi bilo prvi put da u predsjedničku trku uđe žena. Sa druge strane, razjedinjenost opozicije podijeljena između Demokratskog fronta, protiv čije trojice lidera se vode krivični postupci, i takozvane građanske opozicije, unutar koje se naziru prvi šavovi i neslaganja, čine potpunom nepoznanicom da li će i ko sve iz tabora opozicije biti kandidovan. Opozicija za sada u prvi plan ističe uslove za održavanje izbora, za koje smatra da neće biti ni slobodni ni fair. Momo Koprivica, funkcioner Bečićevih demokrata:
nema uslova za elementarno fair i poštene izbore.
Vlast, međutim, tvrdi da je izborni ambijent nikad bolji i da je radna grupa koja se bavila poboljšanjem izbornog zakonodavstva, prema preporukama OEBS-a, obavila svoj zadatak i postigla napredak na svim poljima, osim kada je riječ o samom zakonu o izborima, za čije usvajanje bila potrebna dvotrećinska većina poslanika. Zbog toga je šef parlamenta Ivan Brajović krivicu svalio na opoziciju, koja nije učestvovala u radu radne grupe. Momo Koprivica, međutim, odgovornost opozicije oštro odbacuje.
Gospodin Brajović iznio jednu brutalnu neistinu. Nisu usvojeni medijski zakoni u skladu sa preporukama OEBS-a, a za taj zakon nije neophodna dvotrećinska većina.
No, koliko god se polarizovali stavovi između vlasti i opozicije oko izbornih uslova, Brajović je nakon prekjučerašnjih konsultacija o datumu izbora sa članicama vladajuće koalicije najavio kako će kampanja od strane vlasti biti pozitivna i bez dizanja tenzija.
I da ni na koji način nećemo doprinijeti rastu tenzija.
Politički analitičar, direktor Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević, međutim, ne dijeli Brajovićeva očekivanja od predizborne kampanje.
Očekujem da će imati jedan negativan trend, prvenstveno iz razloga što imamo i dalje aktuelnu aferu Državni udar, još nije dobila sudski epilog, imamo dio opozicije koja bojkotuje parlament, imamo nedefinisano izborno zakonodavstvo po preporukama OEBS-a.
Da će ton i sadržaj kampanji i ovoga puta odrediti niko drugi nego prvi čovjek vladajuće partije Milo Đukanović, jasno je i nakon njegovog jučerašnjeg nastupa u Ulcinju, uoči lokalnih izbora u tom gradu 4. februara, gdje je ponovio staru mantru da se na izborima brani crnogorska nezavisnost obnovljena 2006. To koliko će državotvorni narativ biti nametnut i u ovoj kampanji, kao i prilikom svih ranih izbora, prema riječima analitičara Janjuševića, prevashodno zavisi od toga da li će se za najvišu državnu funkciju kandidovati Milo Đukanović. Đukanovićevo nekandidovanje bi, kako naglašava Janjušević, vodilo relaksaciji političkih odnosa u Crnoj Gori i demokratskoj konsolidaciji prilika nakon dugotrajuće krize. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pri kraju emisije poslušajte deo iz Dnevnika koji je za Radio Slobodna Evropa ove nedelje vodio Kokan Mladenović, reditelj iz Beograda.
13. januar 2018. Dan nakon što je u Splitu sahranjen Predrag Lucić, jedan od retkih kojima smo zavidjeli na pameti, duhovitosti i hrabrosti. Jedan od onih koji su istrajno i nepokolebljivo branili granice časti, morala, pravde i ljudskosti, od onih koji vladaju našim životima, od onih koji se otvoreno rugaju istini, onih koji su na pravljenju nesreće i podizanju granica napravili svoje imperije, držeći u njima utamničene čitave narode. Otišao je veliki meštar britkih i upojitih reči i ostavio nas bez odbrane pred političkim govnarskim elitama koji vode naše države, pred tajkunima koji kupuju naše živote, pred zločincima koji su ubili decine koje su prošle i godine koje će doći. Licemeri, svodnici istorije i svakojaki šljam koji nas posmatra sa vrha mogu da odahnu. Preživjeli su njegove prejake reči, zaslepljujuće svetlo kojim je osvjetljavao njihove štetočinske poslove i britkost kojim je šibao njihovu nemirnu savest.
Dnevnik Kokana Mladenovića čitajte na slobodnaevropa.org. Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Vučić danas na Kosovu razgovara sa predstavnicima Srba i građanima. Rezultati analize sigurnosnih kamera iz Severne Mitrovice u ponedeljak. Delimična blokada američke vlade, republikanci i demokrati u senatu bez dogovora o budžetu. Vreme oblačno i hladnije, mestimično s kišom i snegom od 3 do 7 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati, u međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!